Dëgjuste nderuar të Radio Vatikanit, kam dy mysafir të nderit në studio, një arbresh dhe një kosovar. Profesor Domenico Morelli, arbresh, kryetari i Komitetit Arbresh në Athanasit në Rom, profesor i gjuhës shqipe, i latinishtes e greqishtes e tjera, dhe historianin e gazetarin e televizionit Kosovës Koha Vision, Durim Abdullahu. Mirëserdhët.
Mirësevgjet.
Mirësevgjet.
Po fillojnë nga gazetari, është më i ri, dhe gjendet në Rom për një mision të veçantë. Si erdhët në Rom?
Unë erdha në Rom së bashku me dy ekipe tjera televizive, janë gjithsej tri ekipe televizive, një ekipi Koha Visionit, KTV-s, një ekipi televizionit publik të Kosovës, Radio Televizionit të Kosovës, dhe një ekipi televizionit 21, cilët janë përgjigj pozitivisht ftesës Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës për të qëndruar disa ditë në Itali, në Firenze dhe këtu në Rom, me idenë për të bërë disa kronika televizive përmes të cilave do të parapërgatisnim, nëse mund thuhet kështu, publikun shqiptar në Kosovë pak ditë para 5 shtatorit, kur është dita që është përcaktuar për inaugurimin e katedrales Nën Tereza në Prishtinë. Meqë mesha e inaugurimit të katedrales do të drejtohet nga kardinali Dom Ernest Troshani Simoni, atër ne kemi intervistuar kardinal Troshanin dhe ai do të prezantohet publikut shqiptar në Kosovë përmes tri televizioneve kombëtare në Kosovë.
Profesor Domenic Morelli, kardinali shqiptar shkon me 5 shtator të arshëm në Prishtinë për të shuguruar apo përuruar me fjalorin profan kishën e re të kushtuarshën Nën Terezës. Ju e keni njohur Nën Terezën?
Po, e njoha e pe 5-6 herë, sepse ajo kur vini në Rom rrinë tek kisha e San Gregorio Olcedio, bashkë me monakeshët që ishin atje.
Me motra tjera,
e u kishë një mikë që ja thojnë Albert Akshia, jo?
Po.
Nga herë që vini këtu, më drejtojtë në vej me i gjëj, me prekarim bashkë me atë, urimet.
Cilët janë përshtypjet e juja nga takimi me Nën Terezën?
Ish një grua që shumë e fortë, që kish një shpirt që dil gjindjeve, që kur një ish bashkë me atë, nuk mund rri afër, pa që nuk kuptoje se ish vërtet e një shënjte. Si kish një fortë që dil ka prej saj, po. Jo, vërteta është, jam shumë i kënaqur u edhe i me shoqe, sepse patim rastin qikshim
shumë
kërë, apo të ndihim mona këtë qena atje dhe e të rrim bashkë, shkoj modin.
Nën Tereza gëzohej gjithmonë kur takohej me shqiptarë, aso kohë ishin të rrallë shqiptarë që e takoshin.
Po, jo, u kam thëmë se si ishë Alberta Kësia që njëhë mirë.
Po, një shqiptarë.
E na bashkë me atë, patim këtë rast të foljim të rrim bashkë me atë. E të njihim më mirë edhe gjitha jo që ishë monaket, atë që shkruaj, atë që thoni, jo, me vërtet ish një grua që t'i bëne pëncoj, që bëne mendoje, të këfeja edhe për shpirtin më profond, më thellë.
Durim Abdullah, këtu pra kemi një dëshmitar që ka pasur rastin disa herë të takoj Nën Terezën në Rom, një shpirt shqiptari, por edhe një besimtar, që është profesor Domenico Morelli, që tregon atë shpirt të madh, atë fuqi shpirtërore që rrezatonte Nën Terezën, që u transmetonte çdo personi që takonte. Keni pra një mision të veçantë, tu përqoni mesazhin qytetarëve të Kosovës, atyre që përmes televizionit do të përcjellin inaugurimin e kishës katedrale, duke pasur pasysh këtë figurë. Për një të ri si ju, që jeni, çfarë do thotë figura Nën Terezës nga ajo që keni lexuar dhe mësuar?
Padyshim që Nën Tereza duhet jetë një prej figurave më të veçanta ndoshta në historinë e kulturës shqiptare, një person e cila kur e mendon ka lindur në një kohë shumë të hershme kur territoret shqiptare ende ishin pjesë e perandorisë osmane, do të në një farë forma ishte një qytetare osmane kur lindi. Për shqiptarët e Kosovës ka një rëndësi të veçantë, qoftë për shkak se ajo lindi në Shkup, që ishte kryeqendra e vilajetit të Kosovës, po edhe prindërit e saj kishin origjinën nga babai, nga prizren në nëna nga Novosela Gjakovës, dhe të ishte në një farë forme kosovare, le themi, i takon të shqiptarëve të Kosovës. Me gjithë sa është larguar herët nga ambientet shqiptare, është dashur të kalojnë shumë vite që pastaj ta njohin më nga afër shqiptarët e Kosovës. Shqiptarët e Kosovës, veçanërisht komuniteti katolik, i mban mend shumë mirë vizitën e saj në Kosovë dhe takimin e saj me komunitetin katolik atje. Mirë po është një rast ndoshta i veçantë, rasti Nën Terezës, për shkak se megjithse komuniteti katolik në Kosovë është në një numër shumë të vogël ta zëm sesa në Republikën e Shqipërisë, Nën Tereza konsiderohet njësoj e afërt si për shqiptarët musliman, ashtu dhe për shqiptarët katolik. Ajo nuk shikohet thjesht si një person e cila ka ndihmuar edhe bamirësinë e saj ka pasur të motivuar nga le të themi mesazhi i Krishtit, po një person shumë humanitar, e cila nuk ka pas ndonjë kriter le të themi religjioz për njerëzit që i ka ndihmuar. Jo rastësisht sheshi kryesor i Prishtinës e mban emrin Nën Tereza dhe shumë rrugë, shumë shkolla, institucione në për gjithë Kosovën e mbajnë emrin e saj. Ne jemi këtu për të bërë në fakt dy emisione në Rom. Do të bëjmë një emision që do të jetë një përpjekje për të prezantuar publikut shqiptar në Kosovë, për ta përgatitur publikun shqiptar në Kosovë për inaugurimin e katedrales Nën Tereza, duke njohur atë me kardinal Simonin përmes një interviste rreth 20 minutësh që kemi bërë me të, si dhe me nipin e tij, i cili ka rrëfyer për jetën e kardinal Simonit, për shkollimin e tij, burgosin e tij, për ndjekjen nga regjimi komunist dhe rrugën që ai ka kaluar derisa është shpallur, është
kardinal
emeritus nga papa.
Dëgjues të nderuar, pra kemi dy mysafir, dua të kujtoj për dëgjuesit e Radio Vatikanit se arbreshi i dashur profesor Morelli e një mirë Kosovën dhe Prishtinën, sepse është një prej atyre studentëve që ka marrë pjesë në kurset e gjuhës shqipe që bëhen
1967,
që bëhej për
paret seminarin ndërkombëtar që bëkshin në Prishtinë.
Për gjuhën shqipe.
Për gjuhën shqipe ish akoma ish
si thotë profesor Anton Çeta.
Po.
E shumë të tjerë. Një kujtim nga ato vitet e kontaktit me Prishtinën dhe me kosovarët.
Ke një kontakt shumë i bukur, shumë i thellë. Po situata politike
ishte ndryshe.
Ishte ndryshe. Jo, ne rrim tek
socializmit jugoslav.
Jugoslav, vëm tek universiteti, rrim tek si thuket tek hoteli Bonjour. Po i shumë sepse
hoteli Bonjour.
Bonjour, sepse ishim shqiptar ka gjithë jetë.
Ka treva arbreshe.
Si, jo vetëm arbreshe, ma ishim prej Argentinës, prej
nga Barbota.
Si, tek e Barbota. Tek e Barbota, bilje, nipra, shqiptar do të mësojnë gjuhën. E në Prishtinë, na kishim mundë mësojmë këtë gjuhën. Do të janë ishë më shumë vështirë të vejmë. E u thomë se Universitetës e Prishtinë ka
ka luajtur një rol të mirë.
Shumë i madh për të bërë njihen gjithë shqiptarët të botës. Sepse unë patë shumë miq atje, po edhe jo vetëm ka universiteti, ma ka gjithë
bota.
Ka studiuas, ka profesore, ka gjithë bota. Jo, është veramente një eksperiencë shumë e fortë. Na në Prishtinë folim vetëm me shqiptarët. Sepse me serbet
nuk ishte vështirë.
Jo, ishte shumë vështirë, nuk kishim marrëdhënie.
As kishte kontakte.
Sepse edhe kur
esni rrugës,
sa ka
një shqiptar
e tjerë ka jetrean, arrivojnë të fundit e kishim ka jetrean.
Sot situata shumë më ndryshe në Prishtinë, por duhet patjetër thënë që Prishtina në këtë aspekt ka luajtur një rol jashtëzakonisht për t'i afruar gjithë shqiptarët ku do të shpërndahen nëpër botë, për të njohur me gjuhën, traditën, kulturën dhe dashurinë në identitetin shqiptar.
Pra, kjo eksperiencë o mirë se fillon deri sot. Jo.
Vazhdon
deri sot, edhe ndër këtë ditë është
duke u mbajtur. Pra, një përshëndetje të gjithë pjesëmarrësve të kursit të
seminarit të gjuhës shqipe në Universitetin e Prishtinës.
Shumë mirë.
Dorim Abdullah, po përfundojmë këtë bisedë për zemërt me një vëlla tonin arbresh, duke thënë se vërtet gjuha, kultura, tradita, vendlindja, por edhe sot mjaardhmja na kërkojnë një kontribut të gjithëve, apo jo?
Si.
Po, pa tjetër, ne e shfrytëzum rastin gjatë kohës a ishim këtu në Romë që përveç e misionit që bëm me Kardinal Simonin, të bëjmë dhe një mision rrëth 20 minutësh, ku do të tregojmë një loj kronologjie të historisë mardhënjive të shqiptarve me Selinë e Shenjtë, me Vatikanin, duke ndalur sigurisht në disa pika kryesore tek raportet e Skënderbeut me papë, pastaj tek historia e Papa Klementit të 11, roli që ai pat për kuvendin e Arbrit dhe për hulumtimet për projektin historik të Illyricum Sacrum e deri në kohë më moderne. Me që kjo është një histori pak e njohur, do të ja, nuk është se njihet shumë nga publiku i gjerë. Ideja është që ta bëjmë të njohur për një publik më të gjerë. Është një histori që njihet më shumë nga specialistët, historianët, gjutarët, etnologët, antropologët, por njihet më pak nga njerëzit e thjeshtë. Dhe televizionin ndoshta është një mënyrë mirë për ta bërë të njohur tek njerëzit këtë histori.
U do të thonë një fjalë, jam shumë i kënaqur se ndër këta vitra që shkuan ka Roma, sia presidentet e Kosovë, sia presidente e kuvendit e deputeteve, edhe erdi, presidenti erdi edhe ndër fshatët arbresht Kalabri. Na jemi shumë kënaqur se këta marrëdhënie janë sembri më të thellë, e na gjithmonë, në ngështë vetëm një marrëdhënie për specialistat, për profesoret, për universitetet, ma edhe për gjindjat që banojnë dhe këta fshatra arbreshën në Kalabrit, që janë shumë të natyre, shumë krenar për
këto
vizite,
kontakte.
Për ne janë shumë importante përse konfirmojnë të identiteti. Kështu në bëjnë vërtetak më krenar për ato që jemi.
E me këto fjalë dhe gjusë të nderuar, unë ju falenderoj edhe ju që na përcëllët e dëgjuat gjuhën e lasht arbreshe e të folu shumë bukur nga profesor Domenico Morelli dhe shprejse të sot me përtarmen që është Durim Abdullahu. Panderit.
Panderit juve.